Campus FM prezenta.
Passeggiati ma Giuse.
Min Giuse Muscata Zoppardi sa Giuse Catcuti.
Min Giuse Cassar Pulucino al Giuse Bonnici sa Giuse Gallia.
Stedina biex flimkien inżuru l-istejjer ta' dawn il-kittieba Maltin.
Passeggiati letterari miej Anton Farrugia u ma Giuse fuq Campus FM. Insemmilkom, għal-darbohra nil-qakom miej Anton Farrugia għal program ieħor f'din is-sensiela Passeggiati ma Giuse fuq Campus FM. Fil-programm tal-lum aħna ser namlu l-ewwel parti ta' passeggiata ġdida. Passeggiata metaforika u radiofonika din id-darba ma' Giuse Gallia. Fil-fatt, f'din l-ewwel parti tal-passeggiata tagħna, aħna ser nibdew naqraw silta mill-romanz ta' Giuse Gallia illi jismu Meta nħaraq it-teatru. Dan huwa romanz illi juri ġrajja mimlija ntriċċi meta Garibaldi kien Malta. Intriċċi liħ u l-milja tagħhom bil-ħruq ta' teatru f'ċirkostanzi misterjużi fl-1873. F'dan ir-rumanz Gallia jagħtina stampa ta' teatru mhux biss bħala ċ-ċentru kulturali u ta' divertiment, imma wkoll bħala ċentru ta' intriċċi politiċi illi kienu qed iseħħu dawk iż-żminijiet. Mela mill-pinna ta' Giuse Gallia f'din l-ewwel passiġġata tagħna miegħu, il-ktieb meta nħaraq it-teatru. Kien għal-bidu tal-ulju, rib nofsinhar ta' jum xemxi. Meta żewġ żgħażagħ kienu għaddejjin mit-triq li minn ħalsafi tieħu għaż-żurriq. Ix-xemx fl-ogħla tagħha kienet tiżreġ fuq il-ħolqien u tikwi bisħana qawwija li tarmi. It-trab tat-triq kien jaħraq qisur miet ħireġ mill-forn, ir-raban jixef qoxqox u l-ħamrija maħruqa. Xi ftit ħaxix imgezzes għad-del tal-ħitan kien mitbiel u rieqet jisuq għaxi bisħana. Xi żewġ żarġunijiet imkitfin u xi erba' siġriet imxerdin lawn u lin kienu jidru maksin bilaġġ u kellhom il-frijaj tagħhom mitluqin u l-weraq mibrum u mkemmex bħal parċmina u motti bit-trab irqiq imtajjer mill-art nixfa. Ma' kulli mkien skiet u ħemda, miksura biss miż-żarżir tas-sarsur. L-ebda fewġa ma kienet ħarrek il-weraq, ebda tpispis ta' safar ma kien jinstema f'dak il-beraħ jikwi. Il-ħajja kienet donna rieqda u mxaħxħa fil-lanija ta' nofsinhar. Loqs ma' battala, it-toroq erja, fir-raba ma kienix tidher ruħ, nies u bejjem kienu kollha miġburin taħt is-saqaf. Sal-klib tal-assa fuq il-bjut kienu daħlu fil-kaxxa għad-dell. Sar-raddiena ta' fuq is-setaħ kienet wieqfa u bil-kemm tiċċaqlaq. Kull fejn tinferex il-ħarsa ma kienx tidher roqadell. L-arja mikwija misħana tal-art kienet tirtot u tlebleb donna fuqar ħireġ minn wiċċ ir-raba. F'dik is-sħana kollha, dawk iż-żewġ żgħażagħ kienu mexjin bil-lajma jitkellmu bil-ħerqa bejniethom, bla ma jqisu l-omma is-sħana u x-xemx. Isom dawn ma kienux jistgħu għalihom. U tassew f'dak il-ħin, dawk iż-żewġ żgħażagħ kellhom fehma li fid-dinja ħadd ma kien jista' għalihom. Kellhom qalbhom ferħana, moħħhom mistrieħ, għajnejhom jiddu bid-dawl ta' tama fil-ħajja li kienu deħlin fiha. Dawk iż-żewġ żgħażagħ f'dik il-għodwa kienu taw l-aħħar eżami tal-lawrja. U għaddew dan l-eqqel tiġrib meta l-eżaminaturi jarblu l-istudent u jafsuħ u jasruħ u jqalbulu u jħaddulu moħħu bil-mistoqsijiet tqal tagħhom. Meta jġaluħ iqis erfu ma tagħhom biex jaraw sa fejn iwassal denu. U wara sigħu nofs mistoqsijiet u tweġib, tlaqli u ħtif fost taqtih il-qalb, tferfir u biza, l-imsejken student, mibluħ u mriet, qalbu t-taqtaq, jistenna kelma wahda biss minn fom l-eżaminaturi. Kelma li tkun il-qofol tal-ħidma tiegħu matul 7 snin kors. Kelma li tiftaħlu l-bieb għal ħajja ġdida, li tanjih bil-ġit. Li minn student tbidlu f'raġel għaref u ddaħlu fix-xirka tad-dutturi bħal dawk l-eżaminaturi minn subien quddiemu donnhom imħalfin. Dawk iż-żewġ żgħażagħ filgħodu kienu ħarġu miżurri bħala studenti u issa kienu reġgħu lura bħala dutturi, wieħed tabib u l-ieħor avukat. Ġewwa fihom kienu jħossu demhom ibaqbaq u qalbhom tferfer, imma id-baqbieq u tferfir kienu imseħbin maħlewwa, għena u ferħ. Feħbu bajnihom kienet tiddi l-oġba ta' ħidma mitmuma bislim u fuq xuftehom kienet tilab tbissima imnisla minn faraġġ tar-risq. L-eżaminaturi kienu ferħulhom, ħadulhom bidejhom u xtaqulhom mit-risq. U issa dawk iż-żewġ żgħażagħ kienu jħossuhom bħalli kieku daħlu f'ħajja ġdida. Tassew illi kien baqalhom xahrejn oħra biex f'ċerimonja l-aktar solenni ikunu imlibsin it-toga u ċurkett u jingħatalhom il-ġieħ li jistħoq ilhom bħala dutturi. Imma kif ħarġu mill-belt u qabdu t-triq għar-raħal, Kustanz Manġon u Ġuljan Gawċi xeħtu warajhom il-ħajja ta' studenti u ħejjew ruħhom għad-mirji ġodda illi kienu se jidħlu għalihom. Għalkemm kienu jitkellmu b'ħerqa kbira, Kustanz u Ġuljan kienu jidru li kellhom moħħhom mhux biss f'dak illi kienu jgħidu. Għax kultant, daqqa wieħed u daqqa lieħor, kienu jixħtu l-ħarsa fil-bot, għajnihom donnom jintilfu u ġbinhom jitkemmex. Dawk iż-żewġ żgħażagħ, fil-waqt li kienu jitkellmu bejniethom, kienu qegħdin iġibu quddiem għajnihom il-ħajja li dak il-ħin kienet tidrilhom kollha fejda, u sliem, u għana, u ġieħ. Hekk dejjem jiġru lill-istudenti, malli għaddu l-aħħar eżami, u f'daqqa waħda jsibu ruħhom tobba jew avukati, huma jitħeġġu bin-nar tat-tama, u moħħhom jibda jredden fuq ħwejjeġ kbar u tal-għaġeb illi huma jkunu bil-fehma li jwettqu. Tassew illi imbagħad, wara li għaddi żmien, u dawk iż-żgħażagħ iġarbu l-imrar tal-ħajja u t-fixkil tal-ejra, huma jindunaw illi dawk il-femit tagħhom kienu bħal ħolma. Iżda ħadd ma jista' jiġħad illi sakemm iż-żgħażagħ jibqgħu medjin f'dak il-ħolm, huma iħossu rwieħhom fil-ġenna tal-art. Mitlufin fil-kliem ta' bejniethom u fil-ħsibijiet ta' moħħhom, Kustanz u Ġuljan anqas semgħu l-qampina tal-Knisja taż-Żurri ddoq nofsinhar u anqas mandunaw illi kienu għoddhom laħqu dak ir-raħal. Kienu waslu ħdejn iċ-ċimiterju ta' tarf ir-raħal fejn jiltaqgħu tliet toroq, waħda tidħol iż-Żurri, l-oħra tmur ħal Safi u t-tielet tieħu għal ħalfar. Kif ħallew it-triq ta' ħal Safi u qabdu dik li tidħol iż-Żurri, Kustanz u Ġuljan f'daqqa waħda semgħu twerżieq u għajjat ta' nies u t-qawqib ta' ziemel ġejjin minn ħdejn il-mitħna tar-riħ illi hemm fil-bidu tat-triq li tieħu għal ħalfar. Iż-żewġ żgħażagħ inqataw, dawru wiċċhom bil-ħatfa lejn it-triq tal-mitħna u minnu fih qabdithom bdexa ta' biża, x minn dik in-naħa der ziemel ġej jiġri maħrub u mnaffar b'sinjura riekba fuq. Dik is-sinjura kienet qiegħda tilab ħajjitha, kienet irħiet irriedni u qabdet b'saħħitha kollha mal-krinjera taż-ziemel. Kienet iż-żersqet minn fuq is-sarċ fejn kienet rikba la ġemba, u sieqa kienet għodda tilfet l-istaffa. Is-sinjura kienet tola ma' kull qabża taż-ziemel u kienet tistenna minn ħin l-ieħor illi ttir minn fuq dar il-bima u titfarrak mal-art. Kella wiċċa isfar daqs il-qarsa tal-lumi, għajni għamber imbil-biża, xaraj tir mar-rieħ, il-kappell marbut ma' qafla jixxejjer wara onqa, djula jperpru. Kienet imwerwra u l-ħin kollu tajjat għall-għajnuna. Wara ż-żiemel maħrub, għal-bitrab imqajjem minnu, Kienu ġejjin żwiemel oħra bin-nies rakbin fuqhom kollha jġerru kemm jifilħu biex jilħqu s-Sinjura u jagħtu għall-għajnuna. U kollha jgħidu min iwissija biex ma terħix u ma tintelaqx, min jgħidilha żżomm tajjeb u min jgħajat liż-żiemel biex iwaqfu. Giuliano Costanz infixlu x'jibdew jagħmlu. Fl-aħħa ta' berqa huma fehmu li dik is-Sinjura kienet f'tiġrib ikrah u ħassew li kellhom jagħmlu xi ħaġa. Imma x'jibdew jagħmlu? F'daqqa waħda Costanz donnu imtajjar minn molla, qabeż f'nofs it-triq u beda jxejjer idejh u jgħajjad biex iwaqqaf iż-żiemel, u minnu fih Giuljan kien ma ġembu jagħmel bħalu. Iż-żiemel, mitluf bil-ġeri, baqa' sejjer u kienu għoddu wasal fuq iż-żewġ żgħażagħ u illi mexa ftit ieħor kien itajjarhom u jsabbathom mal-art. Iżda meta wasal xi erba' iqiem il-bogħod minnhom, iż-żiemel sammar saqajh ta' quddiem mal-art u waqaf daqqa. Mal-waqfa taż-żiemel, is-Sinjura taret minn fuq daru, għaddiet minn fuq rasu, waqgħet b'tiżbita kbira u baqgħet titkaxkar sakemm ġiet sewwa sew bejn iż-żewġ żgħażagħ. Costanz u Giuljan ma qisux aktar iż-żiemel imma niżlu għarkub tehom biex jagħtu l-għajnuna lis-Sinjura u jduru biha kif jistgħu. Costanz, li kien għadu kemm sar tabib, daħal qidu waħda taħt ras is-Sinjura u qolli jela, u bidu l-oħra qabdilha l-polz biex iħoss kif kien qiegħed iħabbad. Giuljan li kien tgħallem il-liġi iżda qatt ma kien ra bniedem midrub infixel. Ħawwat u ma rafx x'jibda jagħmel. Fl-aħħar biex imitt idejh u wkoll beda jfarfar it-trab minn fuq ħwejjeġ is-Sinjura. Din kienet mitluqa għall-mejta. Kellha għajnejha magħluqa, fomma mbexxa u wiċċa lewn l-irmiet. Kellha żewġ barxiet fuq ħaddejha fejn ħakket mal-art. Xara kien maħlul u mħabbel, biż-żewġ nokkliet ta' quddiem widnejha mafġin. Kellha l-ġlek kiswet ta' rkib kollu trapp u mċarrat wara dara u fuq spalleha. Id-dublett wiesa kaħlani kien immaħka kumtabba bit-trapp tat-triq. Imma wkoll f'dan l-istat ta' taħbil, dik is-Sinjura kienet tidher mara ta' ġmiel li jaxxaq. Kellha ġisimha imdaqqas u surita milquta f'kollox. Kellha bixra ta' waħda imdorrija fix-xeba u fil-għana tal-ħajja. Fomma ċkejken, għajnejha kbar, ħuġbejha sfieqa, moħħha qoli, ħaddejha safin, kellha wiċċ illi anqal l-imħabba u jiġbed il-qlub. Madankollu kienu waslu sħab is-Sinjura illi malajr qabżu minn fuq iż-żwiemel tagħhom. Kienu tliet irġiel u żewġ nisa' oħra, u kollha daru magħha biħrara kbira. Min iċċaqlaqa, min isejħilha bisima, min itab tpilha fuq wiċċa, min jimsħilha moħħha bil-maktur. Wieħed mill-irġiel deher bla sabar biex jagħmel xi ħaġa għal ġid, u mett idejh b'ħeġġa kbira biex jerfa' is-Sinjura mill-art. Iżda Costanz minnu fih żammu, u billi dak is-Sinjur bħal tfantas, Giuljan qallu: ħallih ħajamelu, dak tabib jaf x'għandu jagħmel. Is-Sinjur deher mistaġeb u wiċċu ħaddawl imbagħad: Inti tabib? Staqsa. Iva, wieġeb Costanz Mangjon, u malli wieġeb hekk is-Sinjuri kollha daru miegħu jistaqsu għalhekk hija b'dewa kbira: X'i ġrala? Weġed ħafna? Indarbet? Imma kisret x'imkien? Costanz, bla ma wieġeb, mess saqajn dik li kienet waqgħet u ċaqla omla. Iżda hi ma tħarkitx. Imbagħad qabdilha idea u meta qafsilha l-polz ta' ida ixellugija, ħarġitilha karba tqila. Fuq hekk u qabad dak il-polz bejn subajħ ta' idejh it-tnejn u ċaqalqu bil-mod kemm seta'. Iżda malajr ħass il-għadam iqarmeċ u qal: Hawn għandna l-ksur. X'ser nagħmlu? Saqsew xi żewġ teħbieb ta' dik il-midruba. Aħjar ma tqanqlu wix wisq għax nibża li bil-ħabta ċaqalqet xi ftit moħħha wkoll, qal it-tabib Costanz. Is-Sinjuri ħarsu lej xulxin donnhom ma jafux ser jabdu jagħmlu. Iż-żiemel kif ħarab biha? Staqsa Giuljan. Meta wasalna ħdejn il-mitħa tar-rieħ, tgerrex u tnaffar mill-antenni tagħha u ħarab bħal sajjetta. Wieġbet waħda mis-sinjuri? Nagħmlu l-aħsara jekk noħdu għall-belt, staqsa wieħed mill-ħbieb tal-midruba. Minix tal-fema li teħduha fil-bot, wieġeb it-tabib. X'ser nagħmlu allura? Kif se naqbdu nagħmlu? Staqsew l-oħrajn fil-waqt li dehru mħawdin u ħosbenin. Kollha jħarsu lejn xulxin jistennew xi parir wieħed mingħand l-ieħor. Trittx neħduha l-ispiżerija sakemm jgħaddilha. Staqsa Ġuljan lil Kustanz. L-ispiżerija kienet fid-dar ta' Ġuljan Gawċi, għax missieru kien l-ispiżjar tar-raħal. Wara li ħasibha ftit, Kustanz Manġon qal lill-ħbieb tal-midruba. Iva, aħjar noħdu għall-ispiżerija sakemm tistejqer u naraw sewwa x'għandha. Hawn mhux qagħda, qalet waħda min-nisa. Infittxu inwarbuha minn nofs it-triq, żied xi ħadd ieħor. Trix nerfawa, staqsa l-avukat Ġuljan. Iċċaqliqja mill-addeni, wissa t-tabib. Wara li baqal ftit tal-ħin jaħseb l-avukat qal: Ara, ħalli nidħol ir-raħal, nara nsib xi ħaġa fuq x'inġorru qabla taħbit. U minnu fih talaq jaġel lejn iż-żurriq. Kif daħal iż-żurriq, Ġuljan Gawċi ma ltaqax ma' ruħ. Iżda malli wasal quddiem sqaq il-Barcellona, sema bħal ħoss ta' dvenvin u daq ta' kordi ħerġin minn kamra fil-bidu ta' dak is-sqaq. U malajr għaraf illi kien hemm xi ħadd idoq it-tajjar, għax f'dak iż-żmien kien hawn ħafna nies jgħixu b'dik is-sena. L-avukat malajr lewa għal ġewwa sqaq, u f'kamra żgħira, idoq it-tajjar, sab lil Felice il-Ferfux, qisu minn hawl, tħares lejh waħxek. Kien libes qalzit qasir u kollu rqajja, minn qaddu l-fuq kien għarwin. Frasu kellu ċinetta li minn taħta kienu ħerġin erba żajbriet mimlijin kollha qabra u trab. Hekk ukoll ħuġbejh, mustaċċieħ, is-sufta fuq sidru, u l-ġilda kollha kienu miksijin b'saf qabra, għax il-kamra kienet mimlija bisħaba ta' trabijiet u qabra li joħon u li l-kulmin ma jkunx imdorri f'dak ix-xogħol. Il-ferfux kien qiegħed bil-qiegħda fuq banketta baxxa, medi fuq ix-xogħol tiegħu. Quddiemu kellu il-maħluċ. Bidu x-xellugija kien iżomm id-deffa, illi magħha kellha imwaħħla lasta twila. Il-watar minn naħa waħda kien marbut ma' ras il-lasta, u minn naħa l-oħra kien jgħaddi minn fuq il-pinna tad-deffa u jintrabat ma' lil-ġiem taħt id-deffa. B'dan l-irbit il-watar kien miġbut u s-sikkat qisu korda tal-arpa. Il-lasta kienet imwiezna brumnell mal-abkies magħmul minn xitnax il-qasbar qaq weqfin u marbutin flimkien biex bekki ħeffu l-pis tal-lasta minn idejn id-daqqaq. Fidu l-lemunija, il-ferfux kellu iċ-ċekk, biċċa għawda, romblija, daqs xiber, dejqa fin-nofs minn tinħakem u tispiċċa fuq u isfel b'żewġ irjus imdawrin bħanek. Id-daqqaq kien jagħti bil-ħeffa daqqa wara l-oħra bil-ħanek ta' ras iċ-ċekk fuq il-watar. U kif dan jibda jvenven u jirtot, jgħaddih ħafif ħafif mawiċċ l-arma tal-maħluċ, li bit-trejjid tal-watar minnu fih jitfettaħ u jeħfif, jitpaħpaħ u jirtab. Kull erba' jew ħames daqqiet biċ-ċekk, id-daqqa kien jagħti oħra aktar qawwija biex il-watar aktar jitgħeżeż u jwaddab it-tajjar imdaqqaq fil-ġenb. Ma kull daqqa ta' ċekk fuq il-watar, dan kien ivenven u jdoq jisu korda ta' kontrabax, fil-waqt li għajjem qabra u jtajjar mal-kamra, intietef ta' tajjar fini u ħfief donnom borra. Felix il-ferfux kien mitluf għal pilabra jati biċ-ċekk fuq il-watar, jdoq u jtajjar it-tajjar, ekk li mandunax b'Ġuljan u għall-ewwel anqassem u jsejjaħlu minħabba l-ħsejjes tal-watar. Imbagħad l-avukat reġa' għajjat b'saħħtu kollha u l-ferfux refajnejh li kif kienu ħomor u mdemmejn deru jleqqu qalbi d-daħna tal-abra qishom żewġ ġamriet. Ora s-sur Ġuljan, qal il-ferfux malli rali l-avukat. Felix, ejja għatina daqqa tittrix, qal Ġuljan bil-ħatfa. Ejwa x'inqala mela? Saqsa Felix imgħaġġeb fil-waqt li waqqa fil-lasta mal-ħajt u qam minn fuq il-banketta. Waqt sinjura minn fuq iż-żiemel, jeħtieġ noħduha malajr l-ispiżarija għax għandu jkun weġġa' sewwa. Tista' ssibilna xi ħaġa radba fuq ix-nerfawa. Feliċ il-ferfux kien raġel tħuli, deffusi ferreħi, ferfuxi. Ta' qalb tajba u d-long iħobb jaqbes għal-ajru. Minnu fih beda jdur mal-kamra donnu biex jara x-ser jibda jaqbad u fil-waqt li beda jitfarfar mill-labra li kellu fuqu, ma rifittex lawnu l-in u l-ħin kollu jgedwet waħdu. Smajt bħala għajjat f'titilu u għaxtejt qalbi ħabritni tali kien inqalawċ. U weġġa' tħafnat. Dik l-imbirka ta' sinjura x'riedet tirkef fuq iż-żiemel, eh? Koż dawn in-nisa kollali u l-kserelon jistednuh. X'se nagħmlu Feliċ? Saqsa l-avukat biex iħaffiflu. Ejwi dal-waqt miegħek, dal-waqt miegħek, wieġeb id-daqqaq mifxul. Ara x'nagħmlu? Nimlew telli jesam il-kbar bit-tajjar u nmiddu fuq għal-midruba sakemm inwaslu għall-ispiżerija, eh? Malli għalhekk il-ferfux newwel xkora tal-balla f'idejn Ġuljan Gawċi. U qallu jżommilu miftuħa sakemm hu tefa' ftit ċapeb tat-tajjar hekk illi x-xkora imtliet u saret qisha mitraħ. Imbagħad bla telf ta' żmien neħħa ċ-ċinetta li kellu f'rasu, libes qalzet ieħor fuq li kellu, xed qmis, tħażżem f'terħa kaħla, daħħal is-sidrija u bla ma għalaq il-bieb warajh, dak ir-raġel ta' qalb tajba telaq jaġġel ma' Ġuljan. Il-midruba kienet għada mitlufa, meddewa bil-mod fuq ix-xkora tal-maħluċ. Imbagħad refawwa erba' tirġiel wieħed minn kull qarnuna ta' xkora u ġarrewha lejn id-dar tal-ispiżjar. Dik id-dar kienet f'salib it-toroq, ftit l-isfel mill-Knisja, dar kbira sabiħa bis-siġar quddiemha. Kellha bipoli bil-parapett quddiemu, titla' leh minn taraġġ kull naħa u twieqi fil-kmama laterali. Fil-ġenb tad-dar ftit l-isfel mill-bib il-kbir kien hemm bib ieħor żgħir magħluq purtiera tal-qasab illi kienet tagħti għall-kamra żgħira fejn kienet l-ispiżerija. Huma għaddejjin bil-midruba mir-raħal, in-nies bdew ifittxu mill-bibien u jixirfu mit-twieqi u jistaqsu x'ġara, u meta raw lil Kustanz Mangjon u lil Ġuljan Gawċi, żewġ titfal mir-raħal, għaddejjin b'waħda sinjura mixħuta għall-mejta, ħafna nies qabdithom il-kurzita. U ħarġu ħalli jitkixfu sewwa x'kienet il-biċċa. It-tfal telqu jiġru, jajtu u jitkabarsu u baqgħu sejrin mal-ġgajta hekk li minn kull fejn għaddew ħallew warajhom il-ħna ta' nies ipaċbċu u jseksku bejniethom, u nisa mixrufin fit-twieqi jissemmu x'kienu qed jgħidu dawk tat-triq jew jistaqsuhom x'ġara. Aktar ma joqorbu lejn l-ispiżerija aktar ir-rassa bdiet tiżdied u tikber. Hekk li meta għaddew minn quddiem id-dar tal-kappillan, Dun Luċenz, sema l-geġwiġija u bexxa il-bieb biex jara x'inqala. Meta lema ħerba tirġiel iġorru l-midruba u dawk in-nies kollha imdawrin magħha ħaseb illi kienet weġġet ħafna u staqsa xi ġrala. Hawn dis-sinjura għaxwa sur kappillan u jiġbu ħafna nies għall-għenija? Aħjar tiġi tara għandix bżonn is-sagramenti? Qal Feliċ il-ferfux. Is-sinjuri li kienu mal-midruba ħarsu lejn xulxin bil-ħatfa. Imma ma qalu xejn. Dun Luċenz donnu kien qed jistenna dik l-istadina, għax minnu fih qal: Ġej, dal-waqt inkun magħkom, ħalli nixħet is-suttana fuqi. U daħal ġewwa biex jilbes ta' qassis. Madankollu kienu waslu quddiem id-dar tal-ispiżerija. Is-Sur Paul Gawċi, missier l-Avukat Ġuljan, malli sema l-ajjat ħareġ fil-gallarija biex jara x'ġara. Hekk kif lemaħ lill-ibnu f'nofs il-ġemgħa tan-nies, is-Sur Paul inħasad u ħaffef niżel isfel biex jiftaħ il-bieb. Papa, hawn din is-sinjura għadha kemm iġġarfet minn fuq iż-żiemel u korret sewwa. Aħjar inżommuha ftit hawn sakemm jgħaddilha għax kif qal Kustanz, iċ-ċaqliq sakemm iwaslu għall-belt jista' jagħmlilha deni kbir, qal Ġuljan. Indaħlu papa? Staqsa Ġuljan meta ra lill-missieru baqa' ħosbien dunnu ma jafx x'ibda jagħmel. Is-Sur Paul bħal index, xej ir-rasu, kemm ġbinu, ħares minn fuq in-nuċċali lejn ibnu, imbagħad qal bil-ħatfa. Mela le, fiċċu daħluha ġewwa. ara li ma titfixklux fit-tara x'tafx. Dar xi darbtejn biħrara kbira mal-midruba, mar fetaħ il-bib beraħ u għamel il-wisaħ li daħluha. U fil-waqt li daħal u wkoll beda jsejjaħ lil ta' ġewwa. Eufemja! Marjetta! Eufemja kienet mart is-sur Pawl u Marjetta bintu. Din minnu fih feġġet mill-kamra ta' quddiem it-tareġ, ħarġet maġla biex twieġeb għas-sejħa ta' missiera. Iżda meta rad dik ir-ruxma ta' nies jerfgħu lil waħda qisha mejta inħasdet, sfaret u dbikmet. Għajnejha tberqu u xuftejha bdew jirtodu. Kustanz Mangione li kellu għajnejh fuq Marjetta rasaq lejha. Għalilha biex ma tinqatax u f'erba' kelmiet fehma x'kien ġara. Malli Marjetta għarfet kif kienet il-biċċa, qalet lil dawk li kienu qed jerfgħu il-midruba. Aratellawa fil-kamra tiegħi. U minnu fih bdiet tiela t-taraċ u xxejjer idea biex l-oħrajn jimxu warajja. Dawk li kienu qed jerfgħu s-sinjura midruba meddewha fuq is-sodda u t-tabib Kustanz resaq biex joħdilha l-polz. Dak il-ħin daħlet ukoll is-sinjura Eufemja u malli daħlet ħadet it-treġija u bdiet tmexxi kollox hin. Dak il-qari, meħut mill-ktieb meta nħaraq it-teatru ta' Giuse Galia, iwassalna fit-tmiem l-ewwel parti tal-passiġġata tagħna ma' dan l-awtur Malti Giuse Galia. Inkomplu l-passiġġata tagħna l-ġimgħa d-dieħla, u sa dan it-tant jiena minnaħa tiegħi Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Samuel Attart, nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu Passiġġati ma' Giuse fuq Campus FM. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia. Thank you.